satima emisija.
20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora i pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 1. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila svetog Evmenija Gortinskog i svetu mučenicu Arijadnu. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni, princezama Vjeri i Kseniji na 30. godišnicu prenosa njihovih zemnih ostataka u otadžbinu i svim upokojenim članovima svetorodne loze Petrovića služio je danas u crkvi roždestva presvete Bogorodice na Cetinskom Čiporu arhijepiskop i mitropolit naš gospodin Amfilohije. Na praznik svetih mučenica, vere, nade, ljubavi i majke im Sofije, vladike Joanikije, služio je svečarno večernje bogosluženje u manastiru Preobraženje gospodnjeg Somina. Svetom arhijerejskom liturgijom, koju će sa sveštenstvom i vjernim narodom služiti vladika Dioklijski Metodi, u subotu 5. oktobra biće proslavljena 6. godišnjica od osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Istoričar holokausta, profesor Gideon Grajf, pozvao papu Franju, predsjednika Izraela i premijera te zemlje da uklone spomen ploču posvećenu hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu. Sutra nas prije podne očekuje pretežno sunčano, a tokom dana postepeno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni, princezama Vjeri i Kseniji na 30. godišnjicu prenosa njihovih zemnih ostataka u otadžbinu i svim upokojenim članovima svetorodne loze Petrovića služio je danas u crkvi roždestva presvete Bogorodice na Cetinskom Čipuru njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje cetinskog sveštenstva i svešteno monaštva i molitveno učešće vjernog naroda. Pojali su đaci bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Nakon parastosa visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao da je značajno što današnji parastos kralju Nikoli drže profesori i đaci cetinske bogoslovije koju je on osnovao 1863. godine. Dodao je da je njegova himna Onamo namo jedina prava istinska himna Crne Gore.
Danas se napunilo 30 godina od prenosa zemnih ostataka kralja Nikole, kraljice Milene, njihovih kćeri Ksenije i Vjere na Cetinje i time je ispunjeno njegovo zavještanje i sahranjen je u ovoj crkvi koju je on obnovio na temeljima crkve koju je podigao njegov prethodnik knez Crnojević, Đurđe i Ivan. 30 godina nije malo vrijeme, ali je mnogo značajno da danas održimo parastos kralju Nikoli tim povodom i mnogo je važno da ovdje taj parastos obavljaju i naši cetinski sveštenici, a u isto vrijeme profesori bogoslovije i đaci cetinske bogoslovije koju je on osnovao 1863. godine uz pomoć tadašnjeg cara ruskoga. Osnovao je ovu školu koja je temelj svega školstva i osnovnog i srednjeg i univerzitetskog Crne Gore do današnjega dana. Kralj Nikola, izuzetna ličnost u našoj istoriji, koji je ne bez razloga nazvan carem junaka, koji je u svoje vrijeme zadobio i konačno nezavisnost Crne Gore i koji je mnoge druga djela učinio kao kralj, a među najznačajnijim njegovim djelima je oslobođenje Kosova i Metohije zajedno sa njegovim zetom, kraljem Petrom I. Karađorđevićem, od 912. 913. godine.
Na kraju su sabrani na Parastosu otpjevali himnu O namo namo.
Na praznik svetih mučenica, vjere, nade, ljubavi i majke im Sofije u ponedjeljak 30. septembra 2019. godine njegovo preosveštenstvo episkop Divljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u poslijepodnevnim satima svečano večernje bogosluženje u manastiru Preobraženja gospodnjeg Somina. Preosvećenom episku se služivalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovom prilikom vladika je zamonašio poslušnicu manastira Ranku Adrijašević iz Belosava, okoline manastira Kosireva, davši joj monašku ime Bosiljka. Nakon monašanja vladika u svojoj arhipastirskoj besedi rekao da su monasi prizvani da budu primjer ostalima kako će se hrišćanski živi i služi Gospodu, da bi i oni koji žive porodičnim životom imali u monasima ugled pravog hrišćanskog života i pobožnosti. Naveo je da je novoj monahinji dato ime Bosiljka, posvetiteljki naše crkve, koju je Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve nedavno pribrojao saboru svetih. Podsjetio je ukratko na žitije svete novomučenice Bosiljke Pasjanke, ubijene od Arnauta za vrijeme osmanlijske vlasti, krajem 19. i početka 20. vijeka na Kosovu i Metohiji. Sveta novomučenica Bosiljka Pasjanka je primjer našoj sestri Bosiljki, nebeska pokroviteljka, kako treba da živi, kojim putem da hodi, i ona će biti pomoćnik u danima njenog budućeg života, poručio episkop Divljansko-Nikšićki Joanikije.
Sjećamo se jednog divnog narodnog predanja kako je ispod krsta Hristova iznikao Bosiljak na tom mjestu gdje je stradao Gospod na Golgoti. A to je svijet koji ima specifičan, jak, poseban, naročit miris i odgoni svaku gamad svojim dejstvom. I naša sestra Bosiljka je prizvana na to da se ispuni duhovnog miomira, prizivajući ime Božje, služeći crkvi Božjoj i češći svetim tajnama Hristovim, da se ispuni božanskog mira i božanskog miomira. I da taj božanski miomir koji ona treba da smjesti u svoju dušu i u svoje srce, u svoje biće, da odgoni sve demonske zamke, sve nečiste demonske pomisli i iskušenja. Da se uklanja od nje svako zlo iskušenje i zlo djelo. A da služi, da uvijek bude spremna na tvorenje dobrih i bogougodnih djela. Neka bude blagosloveno ovo ponašanje. Neka Gospod ukrijepi blagodaću svoga presvetoga duha našu sestru monahinju Bosiljku.
Svetom arhijerejskom liturgijom, koju će sa sveštenstvom i vjernim narodom služiti episkop Dioklijski Metodije, u subotu 5. oktobra bit će proslavljena 6. godišnjica od osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice priredit će povodom slave i 6. godišnjice od osvećenja Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja koncert duhovne i svetovne muzike u kripti hrama u petak 4. oktobra sa početkom u 19 časova. Specijalni gosti programa biće etnogrupa Sestre Vlašković sa Kosova i Metohije.
Tradicionalna manifestacija Novo Brdo Zlatni grad održana je u nedjelju u porti crkve Svete Bogorodice u selu Bostane ispod Novobrdske tvrđave. Manifestacije je prisustvovalo više od 100 Srba širom Kosovskog pomoravlja. Iguman manastira Draganac, arhimandrit Ilarion u pratnji monaha i sveštenika Srpske pravoslavne crkve održao je istorijsko predavanje o Novom Brdu, koje je u 14. i 15. vijeku bilo jedna od evropskih prestonica.
Po blagoslovu Božijem se sabiramo oko tajne crkve Božije, a danas posebno treba da sagledavamo tajnu častnoga krsta, koji je nekima ludost, a nekima sablazan, a nama je znamenje pobede i spasenja. I po promislu Božijem praznuje se danas znak koji je vezan i za stradanje. Tako da evo, nije slučajno da se ovaj događaj, ova manifestacija vezuje za jedan događaj koji je zapravo stradanje Novog Brda, kojim se završava život i slava srednjovekovna jednog velikog i duhovnog, i ekonomskog, i kulturnog, i crkvenog centra, stožera srpske srednjovekovne države, koji je bio vrlo značajan za duhovnost, jer je u njemu bilo sedište novobrdskog mitropolita. 1455. posle duge i iscrpljujuće opsade Novo Brdo je palo i to je bilo jedno od onih vremena kada su živi zavideli mrtvima.
Prosvećena gospoda episkopi Niški i vojni Arsenije i Kruševački David služili su 27. septembra 2019. godine čin malog osvećenja kapele Vozdiženja časnog krsta u vojnom kompleksu Ravnjak u Kruševcu. Praznik Krstovdan, 246. jedinica za atomsko-biološko-hemijsku odbranu, slavi kao svoj dan, rekao je za radio Glas vojni sveštenik 3. brigade kopnene vojske, potporučnik Ivan Ganić. Ovogodišnji domaćin slave bio je komandant Centra za obuku, pukovnik Sibin Dinčić. Prosvećenim vladikama sasluživalo je monaštvo i sveštenstvo eparhije Kruševačke, kao i vojni sveštenici. Činu osvećenja prisustvovali su predstavnici lokalnih struktura u Kuršumliji. Nadahnutom besjedom sabranima u moliti obratio se vladika Kruševački David, govoreći o značaju praznika Vozdiženja časnog krsta. Uslijedio je svečani vojni defile pripadnika jedinice za atomsko-biološku hemijsku odbranu u krugu vojnog kompleksa Ravnjak. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog i vojnog gospodina Arsenija 28. i 29. septembra u manastirima Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu i Uspenja Presvete Bogorodice u Sukovu održan je sastanak novoizabranog episkopa vojnog sa vojnim sveštenicima Vojske Srbije. Vojni sveštenici su posle dočeka episkopa prisustovali bdenju kojim je načastovao glavni vojni sveštenik, protonamjesnik Slađan Lajić. Sjutradan u nedelju u Sukovskom manastiru služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načastovao episkop Niški i vojni Arsenije, u sasluženje svih prisutnih vojnih sveštenika. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, posle čitanja Svetog Evanđelja, besedio je jerej Vladan Vuković, načelnik za grupe vjerske poslove druge kopnene brigade Vojske Srbije. Radni sastanak održan je u prostorijama manastira Sukovo. Posle uvodne riječi episkopa vojnog i kraćeg ekspozea glavnog vojnog sveštenika, prisutni vojni sveštenici imali su priliku da iznesu svoje mišljenje o daljem unapređenju rada i funkcije vojnih sveštenika u Vojsci Srbije. Episkop Arsenije naglasio je potrebu sabornosti vojnih sveštenika u službi Bogu i otadžbini, da u Hristu Bogu prosvećuju, osvećuju i duhovno ojačaju svaku namučenu dušu koja je potrebna milost i pomoć Božja, pogotovo pripadnika hristoljubive srpske vojske.
30. godišnjica Bjeloruskog egzarhata Ruske pravoslavne crkve obilježena je božanskom liturgijom na otvorenom u Minsku u nedjelju 29. septembra. Egzarhat je osnovan na sjednici Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve 1989. godine, posvećenoj 400. godišnjici uspostavljanja patrijaršestva u Rusiji. Bogosluženjem je na trgu ispred saborne crkve Svetog duha u Minsku načalstvovao visokoprosvećeni mitropolit Minski i Zaslavski Pavle sa 17 drugih arhijereja iz Bjeloruske, Ruske, Ukrajinske, Litvanske i Poljske crkve sa sveštenicima i đakonima. Posle propovjedi pred pričasten pročitana je poruka njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, kao i poruke njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Filareta, prethodnog prvojerarha Bjeloruskog egzarhata i sadašnjeg prvojerarha mitropolita Pavla.
U organizaciji Hrama preobraženja gospodnjeg na Pašinom brdu u sali opštine Voždovac održana je duhovna tribina uz predstavljanje dvije knjige, Peške kroz Svetu goru i Susreti sa svetogorskim starcima. Skup je započet pojanjem tropara Vozdviženja časnog krsta, posle čega je Miodrag Maričić predstavio naziv duhovne tribine i knjige o Svetoj gori autora Nenada Andrića. Prisutnima se najprije obratio Miroslav Damjanović iz izdavačke kuće NNK International, koji je rekao da je došlo do štampanja knjige i na koji način je podijeljen njen sadržaj. Potom je proteraj Stavrofor dr. Radomir Popović, profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, istakao poduhvat mladog autora i naglasio značaj teme Svete gore i putopisa koji su sabrani u predstavljenoj knjizi. Prisutnima se obratio i autor knjiga, Nenad Andrić, koji je govorio kako je došao na ideju da napiše knjige. Kroz razgovor o manastirima Svete gore, autor je naglasio da današnji izgled Svete gore u mnogome je zasluga srpskog naroda. U daljem toku razgovora, Nenad Andrić je podijelio sa prisutnima lična iskustva i događaje koje je podoživio boreveći na Svetoj gori.
Sad ne mogu da vam tačno opišem, ali svi ti moji susreti sa tim monasima i sve te priče o tim manastirima, sve što sam tamo doživio mi se baš jako urezalo u sećanje. Ja sam to godinama držao u glavi negde. I onda sam počeo polako da pišem, baš kad sam ostao bez posla, recimo, kod toga što je 2016. Počeo sam pišem ovu knjigu Peške kroz Svetu goru. Planirao sam to kao neki, da kažem, putopisno hodočasni priručnik vodič za sve hodočasnike koji žele u svojoj režiji da odu na Svetu goru. Onda sam počeo pišem kome se obratiti za vizu, kako prvo doći u Svete gore, koji su mailovi manastira, raspored brodova za Svetu goru, prevoza na Svetoj gori, tako neke tehničke stvari. Onda rekao, ajde, ne bi bilo loše da napišem u svakom manastiru po nešto, nešto osnovno. Ja sam krenuo da pišem o tim svetogorskim manastirima, neke osnovne činjenice, koje je osnovno manastir, u kom veku, koje se čudotvorne ikone tamo nalaze. Jednostavno su mi sve te moje hodočašće i događaji to nekako izvirivali iz glave, rekao sam sebi, hajde još malo to da proširim. Međutim, onda sam počeo veoma ozbiljno da istražujem istoriju Svete gore iz raznih knjiga, iz nekih naučnih radova koji su pisali ozbiljni naučnici. Video sam da zapravo od 20 današnjih manastira da je više od polovina opstala zahvaljujući nama Srbima. Mi to Srbi ne znamo, mislim da je samo Hilandar naš, ali nije tako kao što vidite, mnogi drugi manastiri su opstali zahvaljujući nama.
Uz najavljene govornike o knjizi je svoje impresije izrazio prota Aleksandar Sredojević. U nastavku duhovnog sabranja prisutni su imali priliku da postave pitanja autoru o njegovim iskustvima sa Svete gore, koju je do sada posjetio 41 put i planira da i dalje nastavi da obilazi svetinje i priređuje nova izdanja knjige. Društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije iz Nikšića organizuje promociju knjige doktora Vasilja Jovovića Zločin u Velici 28. jula 1944. godine i Genocid u Pivi 1943. Izdavači knjiga su Muzej žrtava genocida Beograd, Institut za srpsku kulturu Nikšić i Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve. Osim autora, u knjigama će govoriti dr. Budimir Aleksić i dr. Veljko Đurić-Mišina. Promocije će se održati u prostorijama društva u petak 4. oktobra sa početkom u 19 časova. Početak radova na podizanju spomenika čuvenom ruskom arhitekti Nikolaju Krasnovu obilježen je na Malom Tašmajdanu ispred Arhiva Srbije u Beogradu. Spomenik povodom 80 godina od upokojenja Krasnova, koji je svojim stvaralaštvom ostavio važan i neizbrisiv trag u arhitekturi ne samo Beograda, već i Crne Gore, podižu grad Beograd i omladinsko pozorište Dadov. Prvi savjetnik ambasade Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Nikolajević Konahinin, izrazio je zahvalnost gradu Beogradu zbog ove inicijative.
Prije svega, mi smo zahvalni do neba gradu Beogradu, čitavoj ekipi na ovom događaju. To je stvarno ozbiljan korak u razvoju bilateralnih odnosa Rusije i Srbije. To je jedna stvar, a druga stvar, moram da vam kažem jednu stvar, još pri 10-8 godina ovo nije bilo uopšte moguće. I mi bi htjeli također da čitavu srpsku stranu zahvaljujem za to. I vladu, i predsjednika, i naravno grad Beograd, neposredno Hristo za ove događaje. Puno vam hvala od srca.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda, Andrija Mladenović, istakao je da ovaj spomenik neće podsjećati samo na Krasnova, nego i na svu rusku emigraciju.
Spomenikom koji će ovdje u predivnom Tašmajdanskom parku, koji zovemo Mali Tašmajdan, ali je sastavni deo velikog Tašmajdanskog parka, u ovom divnom prostoru, preko puta zgrade koju je on projektovao, zgrade Arhiva Srbije, na koju smo izuzetno ponosni, koji jeste ukras našeg grada. Mislim da će ovaj spomenik sigurno u narednom periodu biti jedan od spomenika koji će izazivati veliku pažnju i koji će podsjećati svakim danom i na Nikolaja Krasnova i na veliki broj zaista predivnih, sjajnih ljudi koji su istorijskim prilikama morali da napuste svoju otadžbinu, da pobegnu iz svoje zemlje, da nađu novi dom u nekoj drugoj zemlji. Beograd i Srbija su primili veliki broj tada ljudi iz Rusije koji su morali da napuste svoju otadžbinu i ovdje su stekli novi dom i napravili zaista jedno svoje malo utočište i jedan ambijent i za rad i za novi život.
Sekretar za kulturu grada Beograda Ivan Karl istakao je da je ovaj spomenik simbol dobrih rusko-srpskih odnosa.
Ovaj spomenik neće biti samo nesumnjivi ukras ovog dela grada, nego i simbol onoga što je prošlost, sadašnjost i budućnost srpsko-ruskog odnosa, a vjerujem se da će takvih simbola u budućnosti biti još više.
Autor spomenika, vajar Nebojša Savović, je podsjetio na značaj kamena u stvaralaštvu Nikolaja Krasnova.
I sam Krasnov je puno svojih projekata zamislio upotrebljavajući kamen na jedan izuzetan način i to je bilo također obavezujuće u izboru materijala. Mislim da su se malo umorili bronzanih spomenika, da malo nešto promenimo. A jedna fotografija se nametnula gdje Krasnov sedi za stolom, okružen svojim saradnicima. Ja sam tu fotografiju iskoristio. Zapravo, početak kreacije je tu, za stolom, za praznim papirom i odatle sve počinje.
Planirano je da spomenik bude otkriven 9. decembra na 80. godišnjicu upokojenja Krasnova. U sali Kruševačkog narodnog muzeja proglašenjem pobjednika svečano je zatvoren 5. međunarodni festival pravoslavnog filma Snažni duhom. Grand Prix festivala pripao je filmu Zemljotres Sarika Adeisana iz Jermenije, gdje je poslat i osveštan diptih sa likom Svetog kneza Lazara. U konkurenciji najbolje igranog filma nagradu ikonu Svetog Nikolaja Čudotvorca ponio je film pod nazivom 72 sata producentske kompanije Nikolaja Rastgurjeva iz Rusije. Za najbolji dokumentarni film proglašeno je stvorenje Lucijane Kakuhalene i Antona Nikitina, Kijevsko-Pečerska lavra, fotografije hiljadugodišnjice iz Ukrajine. Pobjedniku u tom žanru dodijeljena ikona Svetog Vasilija Ostroškog. Po ocjeni publike, najbolji film je Čekam vas u Sam Tavru, autora Konstantina Cercezedea iz Gruzije, koji je dobio diptih sa likom Svetog Save. Nagrade su osvećene prvog dana festivala u crkvi Lazarici, a festival su zatvorili Filip Kurdjašanov, zamjenik gradonačelnika Vesna Lazarević, a nastupom ansambla Beli Anđeo na čelu sa solistom Katarinom Božić završen je zvanično ovaj festival pravoslavnog filma. Ministarstvo kulture Ruske federacije i Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu organizuju koncert hora sveštenika Mitropolije Sanpeterburške povodom 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Koncert će se održati 5. oktobra 2019. u kripti hrama Svetog Save sa početkom 18 časova. Hor sveštenika izvodi poznate duhovne i svetovne numere kao što su stihira Aleksandru Nevskom, Blažen muž, Evo ide puk, Snaga velikana, Hej ti stepo široka, Gledam, Jezera plava, Ždralovi i mnogi drugi. Dirigent hora 2010. godine je klirik Spasopreobraženskog saborskog hrama Juri Gerasimov. Istoričar holokausta Gideon Grajf pozvao je papu Franju, predsjednika Izraela Ruvena Rivlina i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da uklone spomen ploču posvećenu hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu koja je postavljena u starom gradu Jerusalimu, pišu The Time of Israel. On je ploču nazvao provokativnom i smatra da ona pokušaj da se Stepinac predstavi kao plemenita osoba, iako hrvatski kardinal to po njegovoj ocjeni nije bio. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove srijede, 2. oktobra 2019. ljeta gospodnjeg, prije podne očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postepeno na oblačenje, koje će krajem dana i tokom noći mjestimično slaviti kišu ili pljusak i grmljevinu, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Na sjeveru po kotlinama ujutro magla ili povećana niska oblačnost, vjetar slab do umiren, u sjevernim predjelima ponegdje i duž obale, pojačan i jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 18, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postepeno na oblačenje, koje će krajem dana i tokom noći usloviti kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 28 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostajite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte 95. epizodu Monahoslova, a nakon toga i novu epizodu emisije Vjerom kroz život. U 23 sata žitija svetitelja koje naša crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.